Tere tulemast kuulema podcasti Aktiivne Objektiiv, podcast fotograafinud fotohuvilistele. Mina olen fotograaf ja saatejuht Liis Reiman ja kui sulle see saade meeldib, siis jaga kindlasti ka oma sõbraga ja kui jagad sotsiaalmeedias, siis tägi meid kindlasti ära Aktiivne Objektiiv. Nii ja tänases saates on siis külas fotograaf Stiina Kase. Tere Stiina!
Tere!
Nii jälle, nii tore, et sa tulla said! Väga hea meel.
Sama siin.
Ja siin enne natuke rääkisime sellest defineerimisest, enda defineerimisest. Et kui ma küsisin, et kuidas siit tutvustada, siis fotograaf, aga mitte moefotograaf ega pulmafotograaf. Et miks sa ei taha ennast niimoodi defineerida?
Ma arvan, ma tunnen lihtsalt, et ma teen nii palju, noh, erinevates fotograafia nii-öelda valdkondades, et teen nii portree, moe, pulma, et ma arvan, et see on kuidagi, ja et ma ei tahaks ennast kuidagi raamistada, et mulle meeldibki, et ma olen nagu fotograaf, kes nagu vastavalt nii-öelda oma hetketujudele võib nagu muutuda.
Et saad žanrit vahetada, siis
ja,
tahtmine tuleb.
Just, täpselt.
Mm-hmm. Ja, no, sa ütlesidki seda, et praegu on sul moefotograafia, on siuke südame lähedus.
Ja, no see on vist alati olnud, sest et oma lõputöö ma tegin ka, selgel väga ammu, see oli aastal 2005, kui ma Pallases tegin oma lõputöö moefotoseeria. Aha. Ja see oli nagu, see on siiani mul kuidagi siuke hinges ja see moefoto üldse, et ja portreefoto seal juures, et kuidagi laiendan seda sinna portreefoto nii-öelda sellesse rubriiki.
No, nii et see ongi siis olnud algusest peale sul.
Ja see võibolla ei ole nagu nii silmapaisnud võibolla, aga see on alati olnud kuidagi mu enda selline...
Tõmbab sind.
Jah, tõmbab ja. Väga.
mis seal on, mis sind niimoodi tõmbab?
Ma arvan, et võibolla see vabadus teha, nagu, et mul on põhimõtteliselt nagu võimalik teha koostööd esiteks inimestega, kes on imelised selles, mis nad teevad, mm-hmm. et stilistid, meikarid, modellid ja seal on kuidagi nagu mingi selline... hoopis teistmoodi olemine kui näiteks tavalise portree puhul või noh, sa saadki läheneda nagu hästi kunstiliselt, hästi vabalt, sul on vabad käed, et see on see, mis nagu mind tõmbab ja noh, et saab kaasa rääkida, et see on selline koostöö tegelikult, et stilisti, meikari, modelli ja kuidagi selles on midagi, mis on üli lahe.
Mm-hmm. See teiste loome inimeste nagu koostöö.
Ja siis... et sellest tekib mingi eriline selline sümbioos kuidagi ja kunagi sa ei tea, mis sealt tuleb, et alati on mingi selline üllatusmoment, et sealt nagu sa võid mõelda ette mingid asju, aga lõpuks ikkagi tuleb sealt oppis midagi täiesti teissugust ja see on lahe.
Väga kift. Okei. Okay. Et sa võid ette mõelda igasugused asju, et kui palju sa üldse ette mõtled igasugused asju, et planeerid?
Ja ma kunagi väga hammu üritasin isegi nagu teha mingid sketche ja noh, mõelda päris pildi haaval ette, aga nüüd ma olen aru saanud, et see minu puhul siiski tööta, et ma ikkagi lähen pildistama niimoodi, et noh, ma olen küll eelnevalt arutanud seda teemat stilisti meikariga, et mis suunas minna ja noh, muidugi lokatsioon määrab ka päris palju ja valgus, aga üldiselt ma nagu väga ette ei mõtle, et ma ikkagi lähtun sellest, mis koha peal tekib ja siis otsin seal nagu seda, et jah.
Mm-hmm. Going with the flow siis.
Täpselt, ja on mm-hmm. küll ja et ma kõtlen, et mõnele võibolla see tundub siuke, et natuke liiga selline et noh, et sa peaksid just kui nagu ette mõtlema ja planeerima rohkem, aga mulle just meeldib see, et see teadmatus, et see kuidagi hoiab nagu, kuidas ma ütlen?
Varvastel.
varvastel, ja kuidagi nagu, et on siuke nagu mingi kerge siuke adrenaliin, et sa pead nagu saama selle kaadri kätte, aga ma ei tea täpselt veel kuidas.
Mm-hmm. Nuputamist on päris palju, siis seal oled maha peal.
Ma ei ütleks, et nüüd on, ma ikkagi nagu näen kohe ikkagi ära, kas see töötab või tööta, et noh, hästi palju ongi see valgus, mis see tegelikult teeb selle pildi. Ja noh, kõik muud asjad seal juures, aga see valgus ja kõik muud asjad nagu kuidagi, et see tuleb alati kuidagi kokku seal koha peal.
Mm-hmm. No tundub, et see on siuke asi, mida oleks päris äge nagu kõrvalt jälgida. Mm-hmm. See, kirjeldad seda, noh, see lihtsalt juhtub.
Ja tegelikult nii ongi, et sa lihtsalt nagu lased nendel asjadel minna, sa lased igal inimesel teha oma tööd, et kui inimestel on see vabadus nagu teha oma asja, mida nad väga armastavad, siis nad üldjuhul ikkagi teevad seda väga hästi, et kui sa paned neile mingid siuksed suured piirid ette või noh, et peab tegema nüüd nii või nii või täpselt nii, et ja siis seal koha peal ka nagu veel kuidagi nagu käia niimoodi järel ja öelda, et nii ei lähe, et noh, et siis tekib see blokk, vähemalt mulle tekib see blokk, et siis ma natukene nagu mingites olukordes on see okei, aga näiteks kui on selline just siuke nagu moeseeria, kus sa võid nagu nii-öelda vabalt seal mängida igasuguste asjadega, et siis tahakski seda teha.
Mm-hmm. Kui kaua selline pillistamine aega võib võtta?
See. Oleneb täiesti, kui on nagu kõik töötab, siis selle ühe kaadri, noh, kui on sul modell riides ja meigitud, siis ma ei tea, 10 minutit ja sa näed, et sul on see kaadr käes.
Okei, okay, alates 10 minutit.
Ma ei oska nii nagu täpselt seda nagu aega määratada, aga põhimõtteliselt jah, et see, aga võib minna ka nagu mingi, ma ei tea, pool tundi, et aga üldjuhul ikkagi, kui koostöö klapib ja sa oled nende inimestega varem koostööd teinud ka, et siis sa juba tead, mida oodata, mis seal tuleb ja siis see on siuke puhas nauding.
On sul jagada mõnda ägedat lugu? Kuskid fotosuudid, ütleme moe fotosuudid siis. Midagi, mis on olnud siuke meeldajääv?
Peaks mingid pilte vaatama selleks, et mul tuleks see mingi lugu. Praegu niimoodi, kui sa küsid, siis mul otseselt ei tule. Aga noh, mul on väga hea sõbranna stilist Liis Plato, kellega me koos alati kuidagi, kui me teeme, siis meil tuleb sellist nagu crazy stuffi. et Liis on selline, kes nagu ehitab hästi palju, noh, selles mõttes mitte ei ehita otseselt, aga noh, ehitab siis nii-öelda neid kihte modellile ja siis meil on alati kuidagi sellega nagu, see nagu nii inspireerib mind. Aga sellist lugu otseselt ei ole ja et ja ma praegu ei nüüd mõtlema, et mis kas tuleb kuskil nagu ajusopist mingi lugu rääkida. Aga no iga pildistamisega on nagu lõpuks mingi tore mälestus või kuidagi noh, mingid ekstreemsed olud on alati selline, mis kuidagi jääb meelde, et kui väljas on mingi -25 kraadi ja keegi peab kuskil mingit poolpaljalt kuskil lumehanges olema. No selles võttes ma ei, jah, mul ei tule praegu.
Aga oled teinud seda, et -25 kraadi ja keegi on pool väljalt
kuskil. No põhimõtteliselt küll, jah.
Aga see ei olnud sina siis, kes sa ilume on, kes
pool väljalt. Ei, see ei olnud mina, jumal tõratud. Et selles mõttes modellidel on ikka nagu siuke väljakutse.
Neil on nagu keerulisem.
Neid on, ja et teha nagu head nagu selle juures.
Mhm. Võt selle, sa ütlesid, et sul on see Liis, mm-hmm. kes on stilist, et tema nii-öelda siis ehitab modelli nii-öelda, et liietab, stiliseerib. Just. kas võttepaikadel ka kasutatakse stiliste või kuidas seal üldse asi nagu käib?
Et see, kes nagu nii-öelda selle tausta ja kõik selle üles ehitab. No üldiselt mitte. Selle jaoks on ikka, mis ma ei tea, kuidas seda nimetatakse nüüd, kes nagu seda ma ei saa öelda. Ühesõnaga see lavastaja, kes lavastaja. Siis nagu stage... No selles mõttes, et see, kes ehitab sul konkreetselt, kujundab selle tausta, selleks on spetsiaalne inimene, stilist ikkagi tegeleb inimese riietamisega.
Ja ma mõtlesin, et nagu keegi, kes siis selle
tausta ja
lava ja selle võtteplatsi üles ehitab.
Vaat seda ei ole nagu üldiselt on niimoodi, et noh, Priit Samason on, kellega me koos oleme teinud, et tema on nagu seda teinud, et ta kuidagi tal tuleb see juba hästi välja, aga nagu stilistitöö see nagu...
Ei, seda ma ei mõelnud, et oleks stilistitöö. Et noh, mõtlesin, võttepaiga stilist siis nii-öelda.
Jah, võttepaiga stilist, et ise oleme muidugi nagu mõelnud kaasa ja teinud koostööna seda, et mis sinna võiks panna, aga üldjuhul on see nii spetsiifiline, et jah. Et seda nagu...
Et selle jaoks ikkagi on eraldi inimene, eks ole?
Jah, absoluutselt.
Ja ta siis teeb siis ükskõik, et kas on stuudius või kuskil väljas pildistamine, et siis ehitab teile selle keskkonna sinna valmis.
Ja no üldjuhul need keskkonnad on tavaliselt nagu hästi lihtsad, et see on midagi nagu, et filmide peal üldjuhul tehakse siukseid keerulisemaid taustsüsteeme, aga foto peal on üldjuhul suht nagu lihtne, kuna eelarved enamasti on nagu moefoto puhul väga nagu väiksed, siis kuna see turg lihtsalt Eestis on väga väike, paraku kahjuks nii on, et jah, seal nagu otseselt sellist võimalust ei ole kahjuks.
No jah, see et on lihtne, aga no, kõrvalt vaadates ei tundu üldse nii lihtne, aga no, see on ka jälle see, et sina oled seal teemas sees, eks ole? Okei, moe foto osas ka, ma tein, klamuuri on kõvasti ja mõtlesin, et on eelarvet ka, aga...
Klamuuri on kõvasti, aga eelarvet ei ole. et kahjuks jah, Eestis tõesti on see...
Noh, nagu paljud asjadega, et oleme ise väiksed ja no, eelarved on väiksed.
just.
Moe foto kõrval on sul siis veel teisi asju ka, mida sa pildistad, et sa pildistad portreed, pulma, veel midagi?
No kommerts foto või no reklaamfoto siis ja aga see portree ja perefoto on ka.
Okei.
Okay. Et põhimõtteliselt hästi siuke laiahaardeline.
Samas, et kõik on natukene nagu siuke portree ju, kõik ühel või teisel viisil.
Jah, on küll, jah.
Aga kui see nüüd peaks võrdlema näiteks siis seda reklaamfotot ja moefotot, mille poolest nad erinevad?
No kõige suurem erinevus ongi see, et sul on reklaamfoto puhul ikkagi üldjuhul ette antud, mis sa täpselt nagu pildile püüdma pead. Agentuurilt on tavaliselt nagu nii-öelda siis nimekiri, mis pilt täpselt vaja on ja vahepeal isegi, et kust nurgast, et sul on nagu põhimõtteliselt kõik nii-öelda nagu ette valmistatud, ette mõeldud sinu eest ja sa pead lihtsalt selle pildi kätte saama, kui versus siis moefoto, kus sul on nagu täielik vabadus, ma ei tea, teha mida iganes sul pähe tuleb, et seal on see...
Aha, okei. Okay. No reklaamfotos sul lihtsalt antakse see raamistik ja
üldjuhul
siis
küll.
Lihtsalt vormistad
et,
no, ära.
Jah, täpselt. Et on kas muidugi selliseid reklaame, kus võibolla sul on rohkem vabadust seda mõelda, kus mis nurgast ja rohkem aega, aga kuna seal ongi see aeg on piiritletud ja sul ongi nagu täpselt ees need punktid, mis sul on vaja seal kaamerasse püüda.
No jah, siis ma saan aru, miks moe foto rohkem meeldib, et loomingulist vabadust on rohkem seal.
Just.
Ja. Mis sulle nende portreede pildistamise ja perepildistamiste juures meeldib?
No portree, no mõnes mõttes, no see on kõik nagu üks, on just kui inimese nii-öelda pildile püüdmine, aga portree puhul on tavaliselt ongi see, et ma pildistan ju tavainimesi on ju, kes üldjuhul no, on ikka suhteliselt harva kaamera ees ja keda on võibolla siis nii-öelda loomulikuna pildile püüda võibolla keerulisem kui seda modelli. Ja seal ongi see konks võibolla, et see nagu selle tunni ajases üritad nagu leida selle õige nurga, et see inimene siis jääks nagu lõpuks kuidagi selle pildiga, mis ma teen rahule. Et see on siuke mõnus väljakutse, mis mulle tegelikult meeldib. Et kunagi muidugi ei tea, kas ma saan selle sealt kätte, sest inimesed on väga erinevad ja kellel läheb rohkem, kellel vähem aega, et nii-öelda lahti avaneda. Mm-hmm. Aga üldjuhul ikkagi ma arvan, et mul õnnestub see. Et natuke pead olema siuke nagu psühholoog. Ja pead kuidagi nagu oskama õigetele nuppudele vajutada ja mul alati see õnnestu.
Mm-hmm.
Et noh, et sa tegelikult tunnetad peale sessiooni, et kas sa nagu said selle kätte või ei saanud, et...
Mm-hmm. Seda on teised portreefotograafid ka öelnud, et siuke... Peab veidi psühholoog olema.
Ja.
Et õiged nupud üles teinud, meie inimesed räägivad pool elu lugu ära mõnel sessioonil ja...
Mm-hmm.
See on siuke päris karm. Või nagu
ja,
kohati nagu, võib-olla.
Aga huvitav ka.
Kindlasti on huvitav ka, ja. Nii, ja siis on sul see pulmafoto. Seda sa enam väga ei tee või teed?
Ei, teen ikka.
Teen ikka.
Ja ma ikka nagu naudin aga selle asjaga nii, et seda kuidagi nagu tuleb hoida niimoodi... Et mitte nagu üle teha, sest et muidu see muutub selliseks nagu mitte nauditavaks liinitööks, et see aasta ma ka kuidagi tundsin, et mul oli täpselt paras jagu, et see on nagu siuke nagu oma aja, vaba aja ja pulmade vahel siuke nagu tasakaalu hoidmine, sest et nii kui see suvi kuidagi läheb selliseks liiga pulmi täis, siis lihtsalt juhtub see, et septembriks olen ma täiesti läbi põlenud ja seda on juhtunud aastaid, et mm-hmm. septembriks ma olen täiesti nagu siuke olematu et lihtsalt tass on nii tühi, et kuskilt otsast nagu ei, noh, ongi seda raske nagu tagasi saada, see võtab aega ja aga nüüd ma olen ikkagi nagu õppinud sellest ja üritan hoida balansis.
Mm-hmm. Võtad siis vähem lihtsalt nüüd?
Võtan vähem, ja võtan vähem, tõssin hinda, võtan vähem ja noh ongi, et pigem olgu vähem, see on olla rohkem aega oma perega mm-hmm. ja nautida suve kui see, et ma ei tea, iga nädala vahetus oleks kuskil pulmas, et mulle endiselt väga meeldib see, aga just nagu piiratud koguses, et ei läheks nagu see kuidagi selliseks iga nädala vahetuse selliseks peoks.
Mm-hmm.
Et ma taastun sellest ka veel ühe päeva vähemalt. Ja siis on selline, ongi, et ei jaksa järgmine päev mitte midagi teha, et lihtsalt kuidagi oled selles emotsiooni mullis ja füüsiliselt on ka kuidagi raske olla, et...
No mis see täispik päev tegelikult kurnab suht
ära? See kurnab ära, sest et sa pead olema ju kogu aeg silmadega tööd tegema ja olema kohal, et jah.
No seda ma olen ise ka tähele kandud, et kui on mingi pikk üritus, et siis lõpuks olen nii, on tos nii väljas, et,
et ongi vaja. Ja pulmades on see ka, et sa pead ju seal tagasi sõitma kuskilt teisest Eesti otsast. Ja siis veel silmadega niimoodi nagu tööd tegema seal, et päris nagu jah, väsitav on see ja siis koju jõudes lihtsalt enam ei tule und, sest et sa oled nii üle väsinud.
No see on juba teispidi ja kehv.
Ja seda ikka nagu juhtub päris tihti. Ma arvan, et mul peale pulm ei ole üldiselt sellist hea tund enamasti. Et lihtsalt see emotsionaalselt ja seda kõike on päris palju.
Mm-hmm. sa mainisid seda läbipõlemist. Uh-huh. Et kuidas sa nagu aru said, et oot, nüüd on läbipõlemine?
Noh, füüsiliselt esiteks andis tunda ja noh, laste kõrvalt sa saad suht kohe aru, kui sa nagu muutud selliseks kiiresti närvi minemaks emaks. Et siis sa saad nagu aru, et okei, nii, et kuskil on, et nüüd on nagu liiga palju tööd ja kuidagi, et enne lapsi muidugi kui sa oled nagu vallaline ja sul ei ole veel peret, siis on, ma arvan, see isegi mõnes mõttes lihtsam, sest et sul on nii palju vaba aega ja siis sa mõtledki, et ah, ma teen tööd ja mis siis ära ei ole ja siis ma ikkagi suutsin ennast nii nagu läbi põletada, et lõpuks ma ikkagi läksin arsti juurde ja arvasin, et mul on mingi südamega mingi jama, sest et siis nagu, no füüsiliselt juba keha hakkas nagu tunda andma, et midagi on valesti ja peale seda ma sain ka aru, et nagu niimoodi päris ei ole õige, sest ma isegi tegin öösiti, töötlesin pilte, selle ma lõpetasin ära kohe, et see oli üks asi, mis hästi palju muutis ka paremaks. Mm. Et see öine töötlemine ei ole väga tervislik, aga jätkusuutlik.
Tasub ikka magada.
Ja. Uni on üli tähtis.
No, esimene nipp kohe, uni korda.
Ja, täpselt.
Aga mis sa ise veel tegid, et siis sellest läbipõlemisest nagu välja tulla?
No, ega ma siia mani tegelen sellega. Mm-hmm. Nagu selle vabakutselise elu juures ongi see, et see non-stop, et kuidagi nagu hoidma seda polen siis, et eriti veel, kui sul on veel lapsed, on ju, et seal kõige kõrval kuidagi jääda ellu. Aga ongi lihtsalt, et mul on tööpäevad ja siis mul on puhkepäevad, et ma kuidagi hoian neid nagu, et mul on väga konkreetselt pannud paika, et mul mingid päevad peavad olema vabad, et ma saaks olla lastega. No, suvel natuke läheb käest ära, midagi ole teha. Aga üldjuhul ikkagi nagu see töötab, et kui hoida niimoodi seda rütmi. Mm-hmm. Et kuigi mul see naljakas lugu, et just nädal aega tagasi, siis mul väiksem laps öösel sonis. Ma märksin selle peale üles, ta nutis, et ta et emme ära mine pildistama. Ja siis mul oli nagu... Lihtsalt oli nagu ma sen tappikene, et ta nagu elab seda nagu teiega läbi, et noh, et oligi suvel, ma käisin päris palju pildistamas ja siis pidin nagu ütlema, et ma nüüd lähen ära, et ma varsti tulen tagasi ja siis kuidagi vahepeal on päris raske. Et lapsed tegelikult nagu mõnes mõttes hoiavad päris hästi seda, et annavad sulle märku.
Peegeldavad kohe tagasi. Kuidas sa ennast laed?
Looduses hästi palju. Mm-hmm. Kõigi olengi, lähme maale, metsa. Praegu käime seenel hästi palju. ja küpsetan, kodustan süüa. Ja siis see kõik, see selline kodune asi kuidagi laeb ja lastega olemine ja käimine. Sõpradega. Mm-hmm.
Mets ja sotsiaalne võrgustik siis.
Ja aga sealt see minu see fotohuvi algas ka, et sinna kogu aeg nagu niimoodi kisub tagasi, kui nüüd ma käin seal ilma kaamerata.
Metsas?
Jaa.
Oota, sinu fotohuvi algas metsast?
Jah, põhimõtteliselt looduses.
Nii, räägi sellest.
No, minu esimene kaamera oli üks Smeena filmikas, millega ma käisin niimoodi mööda metsaringi. Kos vanaisaga, kes õpetas mulle taimi ja siis me käisime koos hästi palju metsas, aga minu esimese kaameraga juhtus see, et ma, või õigemini esimese filmiga juhtus see, et ma käisin pildistasin, ma arvan, et ma olin mingi 14-15, siis ma tegin kogu aeg seda nagu seda kaantselt tagant lahti, et vaadata, kas midagi on.
Ja sa olid ajast ees juba.
ja kohe pilti näha. Aga ühesõnaga see film läks aia taha, aga edasi juba nagu vaikselt niimoodi käisin.
No väga lahe. Nii et sa alustasid siis loodusfotograafina.
Ja loodus ja maastikud. Mm-hmm. Mul küll ei olnud nagu absoluutselt mingit sellist õiget fotovarustust. aga sellegi poolest kuidagi see tõmbas või noh, tõmbab siia maani tegelikult üldse.
See pildid on alles ka veel?
Jaa, on isegi täitsa midagi.
Justi, albumis?
Albumis vist ei ole, filmi peal on filmi kindlasti jaa. No vist ei olegi välja printinud, aga see on hea mõte võibolla peaks.
No võibolla, mõned ägedamad. Saad enda teekonda jälgida.
Ja.
Peaks ise ka seda tegema.
Ja see on võiks seda avastasin ühed oma mingid pulmapildid, mis mul olid tehtud mingi, ma ei tea, 15 aastat tagasi. Ma saan, issan jumal. Et see oli nagu siuke võits šokk. Või noh, vaatad, selle ajaks ikka arenud päris palju.
Mm-hmm.
Et siis kuidagi võttis natukene nagu sõnatuks.
Ei olnud vist nii head, kui sa arvasid, jah?
Absoluutselt mitte.
Mm-hmm. No tolle 15 aastat tagasi mm-hmm. tehnika vist oli ka natuke teine.
Oli ikka, jah.
Ikkagi, jah.
Ja oma esimese pulma tegelikult ma üldse pilsisin filmile. Ma mäletab, mul oli vist nagu 5 rulli filmi.
Oho.
Jah. Kui ma praegu mõtlen, et siis päris julge.
Päris julge, jah.
Et see digi peale pildistamine on nagu palju sellisem ohutum.
Aga selle, kui sul oli 5 rulli filmi, kas sul oli siis nagu, ma ei tea, mäletad sa, kas sul oli nagu välja ka mõeldud, et nii palju pilte sellest, nii palju pilte sellest, nii palju pilte sellest ja siis mul nagu midagi jääb üle ja siis peaks 5 rulli okei olema.
Mul oli varuga võetud, aga siis ma mäletan ka, et ma ikka nagu plõksisin, aga mul oligi vist niimoodi, et mingitest olulistest hetkedest nagu maks 5 kaadrit või noh, oligi see, et sa ei saa ju filmirulli vahetada siis, kui sul on näiteks mingit seremoonia, ma ei tea, ülioluline osa, mm-hmm. et noh, seal sa nagu pidid natukene mõtlema ja vaatama, et mitu kaadrit sul jäänud on ja palju see nagu, et jah, selles mõttes siuke huvitav teistmoodi maailm.
Täiesti teistmoodi, jah. Mm-hmm. Praegu ei ole seda muret, et oh, äkki mul mälukaart saab täis. No,
ja,
see võib ka juhtuda. Aga
ja.
Ja, mälukaart on nii suured, et ja. See, no, aga ei kõiguta see. Ja.
Kuigi jah, see filmi peale pildistamine, mul on nagu siiamaani kuidagi vahepeal ma isegi pildistasin ja mõtlesin, et tore oleks ka pulmades seda teha, aga kuna see pinge ikkagi ja vastutus sellel päeval on nagu päris juhke suur, siis ma ei ole ja nagu suutnud veel sinna mani jõuda, et võtaks filmi kaameraga kaasa.
Mm-hmm. Kui see pulmas käib, kas sul on käid üksinda või on sul teine pildistaja?
Ma praegu käin üksinda, et mingi vahe mul oli ja et oli assistent.
Arvavad, siis assistent teeb digipilte, saadet filmile.
Jaa. See on hea mõte.
Mõte
see on hea mõte. Jaa. Et mina nagu naudin seal seda mõnda kaadrit ja siis assistent.
siis saad müüagi sellist paketti lausa ilmastele näiteks.
Jaa, see on väga hea idee.
uued äriideed ka.
Mm-hmm.
Nii. Mul on siin kirjas veel nagu paar küsimust. Üks kuni mitu. Küsikski, et mis on sinu arust, sinu töös, ütleme siis portree, moe, foto, kõik see, et mis on suurim väljakutse?
Suurim väljakutse? Äkki ongi see koostöö inimestega. Tegelikult see ongi sellised olukordiksed ja reaalselt nagu kes su klient on või sa näed neid nagu vahetult on pildistamist ja see on nagu pea ees juhke vette hüppamine, et sa ei tea kunagi, mis seal tuleb, et kas teil klappib või ei klappi, kas teil on see juhke mõnus keemia olemas, et,
mm-hmm.
et seal nagu selles olukorras nagu panna teisi inimesi tundma ennast nagu hästi. Et võibolla siis see on selline väljakutse igakord. Et selleks peab olema ise ka heas kohas, et kuidagi seda energiat on.
Mm-hmm. Okei, okay, jah. Mm-hmm. Tega seal vist, ei teagi, kas sa saad ise ka midagi teha, et seda nagu väljakutset nii-öelda pehmendada või kuidagi või tegelikult vist lähedki ise ka oma heade ideedega ja loodad, et teised tuleb kaasa.
No võib ka nii, aga teinekord on vaja ikka nagu seista ka enda eest, et kui ongi nagu mingid olukorrad, kus keegi võibolla tahab nagu hakata suunama sinu tööd, kuigi sa tead, et võibolla nagu see lahendus ei ole üldse nagu õige või see ei tööta fotol, et siis tuleb lihtsalt kuidagi nagu öelda seda pehmelt, kuidagi nagu diplomaatiliselt nagu, et see ei ole jah, nagu lihtne minu jaoks. Mõnele võibolla on, aga minu jaoks võibolla teine kord on keeruline see.
Kompromisside leimine, enda eest seismine ja inimestega on jah alati vist nii, et
jah, et selles mõttes, kui sul on nagu ikkagi sellised koostööpartnerid, kelleks sa varem oled teinud, kes tead nagu kuidas mingitse olukordas, kes kuidas reageerib või noh, kes kuidas oma tööd teeb, et siis see on selline kindla peale minek, et, et siis on nagu lihtne, kui sul on just nagu uued inimesed või selline uus olukord, et siis alati on noh, ongi natuke hirmus, et näiteks kui ma pulma lähen, siis mul igakord on nagu hommikul selline kerge, noh, närviga tiiveldus ikka nagu annab tunda, et noh, selline natukene pabistan, et sa ei tea, mis siin tees ootab, aga üldiselt see läheb üle ja siis sa kuidagi kohaned ja õpid neid inimesi tundma, et siis läheb lihtsamaks, aga jah, pigem see, kui sa nagu lähed sellesse uud olukorda, et see on nagu nagu selline keeruline.
Esimesed paar minutit
umbes seal. Jah, täpselt.
Jah. Et me vist enne puudutasime ka natukene, enne kui mikrofonid tööle panime, puudutasime loomingulist kriisi. Et just selles võtmes, et tõenäoliselt iga fotograaf, kes on ühe oma niši peal, mingi hetk võibolla kogeb seda. Et kas see on nagu hea, et selline asi tuleb või see ei ole hea?
Ma arvan, et see on väga hea.
See on väga hea?
Jaa, sest et see on kasvamise koht.
Et siis see on nagu koht, kust
edasi minna.
Minna ja proovida uus asju? Või?
See on, mul on seda korduvalt olnud, nagu põhimõtteliselt, no mitte iga aastaga. Aga ikkagi päris tihti ja siis kui sa nagu selles nii-öelda selles augus oled, selles loomingukriisi augus, et siis tundub see selline, et nagu, et mis nüüd saab või mis me edasi teie, nagu siis ühel hetkel nagu sa leiad selle mingi ühe asja, mis võib muuta nagu sinu seda, noh, kas käekirja või oled, mis sa nagu, mis sa taotled. Et minust on see hästi vajalik, et ma ei kujutaks nagu, et see võib olla nagu teine kord keeruline ja ma siin nagu paar aastat tagasi ka nagu kuidagi tundsin, et see nagu hakkad ennast kordama mingi hetk ja see ei ole nagu huvitav, et sa kõigi tahad seda, inimene kõigi tahab kogu aeg mingit põnevust ja sõikest seda põnevust tunnet on ju.
Uutsust
ja täpselt. Et jah, et seda nagu on teine kord raske jälle leida, et kui sa nii kaua oled seda teinud ka, et siis ongi
jah. Siis ikka vahepeal tuleb. Aga mis sa siis teed? Hakkadki sihilikult nagu midagi uut otsima või?
Ma nagu sihilikult, mul on see nagu kuskil kuklas kerib. Vahepeal tuleb nagu rohkem nii-öelda välja see, aga mingitel hetkedel ma nagu unustan ära, aga ma tean, et see nagu kuidagi nagu on kuskil seal olemas, et ma pean nagu kui sellega tegelema. Ja teine kord see lahendus tuleb täiesti mingist X kohast, mingi noh, täiesti, noh, teine kord võib olla ka see, et sa ostad endale, ma ei tea, uue objektiivi või sa oled nagu harjunud pildistama näiteks 50 fiksiga ja siis mingi hetk avastad, et oo, et see 85 on ka, et see on täitsa mingi teine maailm ja teine nurk ja noh, et mingid sellised asjad, et
oled sa seda ka teinud, et sa lihtsalt võtad siis korraks ajamaha või sa pigem ikkagi pildistad kogu aeg edasi ja siis kukles kerib see, et midagi võt leida.
Ja see aja maha võtmine on jube hea mõte. Ma kogu aeg mõtlen selle peale, siis elu tuleb peale, on ju. Aga ei, ma ikkagi nagu teen seda ja, et seda üksi olemise aega muidugi väikeste laste kõrvalt on vahel väga nagu keeruline leida, et sa teadlikult nagu lähed ja tegeled sellega. Et ütleme nii, et vanasti oli mul rohkem aega selle jaoks, et nüüd on nagu pigem lihtsalt käin, et see mõte on mul kogu aeg olemas ja siis ühel hetkel see kuidagi see laheneb iseenesest. Või no mitte päris iseenesest, ma ikka nagu natukene näen vaevaga.
Natuke peab vaevaga. Aga saab üle.
Ja, aga kasvamiseks on see nagu oluline, ma arvan.
Väga kift. Tead, ma arvan, et sellise noodiga tõmbame praegu selle osale siis joone alla. Aga keda siis huvitab rohkem natukene moefoto, siis me Stiinaga teeme siia väikse boonusepisoodi, mida saab siis kuulata Patreonist, et leiate selle linki podcasti kirjeldusest. Ja no, mis siin ikka, tšau siis!
Tšau, aitäh sulle!
Ja nagu ikka, siis mine vaata ka Instagrami ja otsi üles aktiivne objektiiv ja sealt vajuta siis follow ka, sest et kõik uus info tuleb sinna. Ja lisaks sellele, kui soovid toetada podcasti tegemist natukene, siis mine ka patreon.com/aktiivneobjektiiv ja saad anda siis pisikese panuse, et podcasti edasi teha. Suur tänu kõikidele, kes kuulavad, kes toetavad hea sõnaga, väga tore on teha seda. Järgmise korrani.